Slovensko bude od pátku předsedat Radě Evropské unie. Dokáže Bratislava přispět k uklidnění situace v Evropě poté, co si Britové odhlasovali odchod z 28? Může jako vzor pro rozvod v vozovkách Británie a Unie posloužit například i rozdělení Československa před více než 20 lety? A jak reálné je vypsání referenda na Slovensku o vystoupení z Evropské unie? Bývalá politička a diplomatka Magda Vašáriová je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den do Bratislavy.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ja som Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pani Vašáriová, sklamalo vás rozhodnutí britských voličov o odchodu z Európskej únie?
Sám ste povedali, že som bývalá politička a diplomatka. Bola by som bývalá zlá politička a diplomatka, keby som nebola aspoň 50% počítala s tým, že sa Briti rozhodnú nie o tom, že odídu z únie, pretože referendum nie je záväzné a o tom musí rozhodnúť britský parlament, ale že jednoducho tí protestní voliči budú trošku prevyšovať nad tými voličmi, ktorí si boli vedomí svojej zodpovednosti.
Jaký dopad bude mít Brexit na Slovensko?
No asi taký, ako na všetky ostatné štáty strednej Európy. Teraz som sa vrátila z týždňového pobytu v Poľsku. Tam sa samozrejme najviac hovorí o tom, že čo sa stane s 1 000 000 alebo 1 200 000 Poliakov. Určite viete už všetci z novín, že začali útoky vlastne nie na moslimov, nie na, ja neviem, Somálcov alebo Indov, ale začali útoky na nás a hlavne samozrejme na najviditeľnejších pracovníkov zo strednej Európy, a to sú Poliaci.
Pomáhá vám tá vaše politická a diplomatická skúsenosť lépe pochopiť ty dôvody, proč sa Britové väčšinou rozhodli odejít z Európskej únie?
A ja by som skôr povedala, že mi pomáha moje sociologické štúdium. Sama si kladiem otázku, čo sa stalo, že ako u nás, tak aj teraz v Británii sa ukázalo, že sa prerušila kontinuita medzi mladou generáciou a ich rodičmi, čiže 60+. Zrazu ako keby títo rodičia si povedali, a čo nás je do tom, ako budúcnosť budú mať naše deti a vnúci. My teraz chceme, aby všetko zostalo tak, lebo už sa nehodláme prispôsobovať žiadnym zmenám. Chceme, aby to všetko zostalo tak, ako to je. Cítim tam nejakú takú až zášť medzi generačnú a ďalšiu zášť, a to je mesta a vidiecké obyvateľstvo. Ale to predsa máme aj my. Aj vy v Čechách, aj my tu na Slovensku. A v Polsku sa to teraz ukazuje veľmi jasne.
Čím je podľa vás tá medzigeneračná propasť spôsobená?
Ako som povedala, starší ľudia, teda moja generácia, musím povedať, prestali rozmýšľať o tom, čo bude ich dcerami a vnukmi. Chcú si to teraz všetko užiť. Ja sama rozprávam s ľuďmi mojej generácie, hlavne na vidieku, a hovoria mi, my sme mali ťažký život, tak ja si teraz chcem užiť a je mi to jedno, ako budú, a že budeme mať deficit alebo niečo, to ma nezaujíma. Nech si poradia, ja teraz si chcem užiť. Takže cítim to už niekoľko rokov, a to bola jedna z vecí, ktorá sa ukázala v týchto voľbách. Druhá, ktorá sa ukázala, bolo, že vlastne ľudia tým, že strácame vlastne dotyk s vojnou, so ťažkými časmi, my strácame aj ten dotyk s tou studenou vojnou, ktorá skončila toho 17. novembra pre nás v 89. Tak vlastne strácame ten dotyk a máme taký pocit, že riadenie štátu, riadenie vecí verejných, teda aj politika, je určitý druh hry. Ja už nemôžem čítať tie reakcie ani v britských novinách, ani na sociálnych sieťach medzinárodných. Ten regret, hej, ako sa tomu hovorí, British regret.
Čiže to znamená
taká ospravedlňovania sa, tá lútosť. Takže ja to už nemôžem čítať, pretože tam čítam stále, že ja som bola proti, pretože aj tak som si bola vedoma, že tak aj tak zostávame v únii. No tak som si zahlasovala proti. Ja som stretla vo Vroclavi vo výťahu hotela mladých Britov, ktorí boli deň po ohlásení výsledkov úplne hotoví a strašne sa rozčulovali, a ja som sa ich spýtala, a vy ste prečo nezostali a nehlasovali? alebo ste hlasovali aspoň korešpondenčne.
A co vám
řekli? Nie, však sme nehlasovali. A som hovorila, a prečo necháte vašu babičku, aby rozhodovala o vašej budúcnosti? Vytreštili na mňa oči a zrejme im to až vtedy došlo. Takže taká bezstarostnosť a samozrejme nemôžeme pominúť to, že Boris Johnson napríklad, ako bývalý novinár, ktorý bol vyslaný z Británie, teda z BBC do Bruselu, posielal nepravdivé správy. A ja som sama, ktorá som si myslela, že BBC naozaj je jeden z najlepších verejnoprávnych rozhlasov, som si uvedomila pri tej kampani proti eure, že naozaj sa nemôžem spoľahnúť, že tá BBC bude objektívna. To, čo som počúvala z BBC o tom, že vlastne čo všetko euro predstavuje a aké sa už rúti a neviem čo všetko, to všetko bola nepravda.
Takže vy si myslíte, že BBC je neobjektivní ve svém informování a referování o evropské politice?
Samozrejme. Toto je jeden, toto by som povedala, že ak ste sa ma pýtali na začiatku, ak som bola niekedy sklamaná, tak ja som bola už pred takým rokom, dvomi sklamaná vlastne aj z týchto britských médií a ako človek, ktorý sa snažil napraviť našu mediálnu politiku 10 rokov, tak som si zrazu uvedomila, že som sa upínala k niekomu, kto naozaj tiež je vlastne hájí len také svoje ako sa hovorí po polsky, podvúrkové, alebo teda také tie regionálne záujmy. Veľmi som sa rozhorčila sama nad sebou, že som bola taká naivná.
Když sa, pani Vašáriová, ešte vrátim k tým rozdílu mezi mladší a starší generací, tak jak vy ste to vy popisovala, tak nemôže to být ale naopak, nemôže to být tak, že starší generace už je možná zkušenější, vnímá celou tu evropskou situaci z nějakého většího nadhledu a že naopak právě má obavy o budoucnost a že nechce být součástí nějaké propojené, otevřené Evropy, protože má právě strach z toho, co se v takto otevřené Evropě může stát a co se s takto otevřenou Evropou může stát?
Ale zaujímavé, že vôbec nemali strach z toho, čo sa môže stať v samotnej Veľkej Británii, ak odhlasujú, že ideme preč. Ale veď predsa každý to vidí a každý, kto sledoval, a ja som bola vtedy v Škótsku, keď bolo to prvé referendum, hej, teraz nedávno, minulý rok myslím, hej, že či teda Škótsko zostane súčasťou Veľkej Británie. No ja by som sa bála. A celkom sa správne ukazuje, že nie len Škótsko, ale ešte aj Severné Írsko sa môže spojiť s Južným a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia vlastne hlasovali proti Veľkej Británii. A to si myslím teraz konečne uvedomujú, ale taká tá bezstarostnosť, že a však čo, veď sa nič nemôže stať, všetko bude tak ako predtým. Naozaj ja som teda nikdy si nevážila pána Faragea a ani Borisa Johnsona, ale jednoducho tie klamstvá, ktoré púšťali a práve BBC a takéto médiá jednoducho to nedostatočne vysvetľovali podľa mňa, že to sú všetko klamstvá.
No ale teraz nebyla chyba i na straně zastánců setrvání v Británii, kteří také strašili, také používali různé emotivní argumenty a možná také nedostatečně srozumitelně vysvětlili, co Británii členství v EU přináší?
Ale přece oni, tí, čo boli pre zotrvanie Veľkej Británie, oni přece neiniciovali referendum.
No vypsal ho premiér David Cameron.
No dobré, ale David Cameron přece bol vždy proti Európe.
Ale teď byl lídr kampaně Remain, který se trvá.
Ale to byla právě ta slabost, že jednoducho tato jeho zmena ukázala, že to je takýmto způsobem klamať voličov se nedá.
Čili myslíte, že byl nedůvěryhodný v té své kampani?
No samozřejmě.
A není tady větší chyba na jeho straně, než na straně pánu Farage a Johnsona, kteří Evropskou unii kritizují dlouhodobě?
Pozrite sa, Cameron chcel vyhrať voľby. Vyhral boj a prehral vojnu. A to si myslím musia uvedomiť všetci politici a všetci aktivisti a všetci blázni, že jednoducho v slová, ktoré vyslovujete, majú svoju váhu. že sa nedá len tak trepať ako na sociálnych sieťach, že sa nedá len stlačiť delete a zrazu všetko zmizne a už nič nemá cenu. Nedá sa už žiť tak, že všetko trvá len 3 dni. Jednoducho slová majú svoju váhu a každý, kto ich vypustí, musí za to niesť zodpovednosť. Tá bezstarostnosť a takéto dilitovanie a myslenie si, že vlastne veď sa nič nestane. Teraz už, ako spievala Pavlína Filipovská v 60. rokoch, teď už bude dávno všude mír, áno, to neplatí. To neplatí. A toto si treba uvedomiť. Časy bezstarostnosti zmizli a každý musí vážiť svoje slova, ktoré vysloví.
Říká bývalá politička a diplomatka Magda Vašáriová, ktorá je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Paní Vašáriová, když se teď podíváme na to, co bude po britském referendu, vidíte vy nějakou paralelu mezi tím, jak bude probíhat ten rozvod v uvozovkách mezi Británií a Evropskou unií s tím, jak vypadalo rozdělení Československé federace v 92. roce?
Určite nie. To sa nedá hľadať, takáto paralela. Nielen, že sa medzi tým ten vývoj posunul od roku 92, ale sme niekde inde, ale 500 miliónový trh spoločný a v obrovské množstvo 85 tisíc strán, aký communautaire a všetky tieto veci. Veď to nie je len taká zábavka. Práve preto bolo určené, že na to potrebujú 2 roky.
A pardon, nejde vidět právě ta paralela v tom, že tehdy před rozpadem federace také byly obavy, jestli na to Slovensko ekonomicky nedoplatí, jaké budou vzájemné vztahy a podobně?
No tak však ale Slovensko na to doplatilo. Doplatilo a doplatilo aj geopoliticky. To, že sa potom druhýkrát otvorilo NATO a že sme nakoniec mohli vstúpiť po vás v 2004. do NATO a tým pádom aj do Európskej únie, to ja dodnes považujem za zázrak. Lebo nepamätáte sa v roku 1997 na samite NATO v Madride, ako poslali Mečiara preč, že čo tam robí, že Slovensko jednoducho nebude patriť do NATO? A nepamätáte si na Primakov plán, ktorý počítal so Slovenskom ako s takým klinom ruského vplyvu v strednej Európe? Veď my sme unikli z lopaty. Už to Baba Jaga mala pripravené, aby nás hodila do pece.
No ale z dlouhodobého hlediska teď Slovensko je členem eurozóny, což Česká republika není, ekonomicky se mu daří dobře relativně, nezaměstnanost klesá, tak nevyplatilo se to Slovensku z dlouhodobějšího hlediska? Nemůže to být podobně i s Velkou Británií?
Ale uvedomte si, že my napredujeme len preto, lebo jsme členom Evropské unie. Myslíte si, že sami by sme sa takto mohli postaviť na nohy? Sami sa vytiahnuť za vlasy z bahna? No to je nemožné. Veď predsa dostávame obrovské peniaze, ktoré my na Slovensku dokonca ani nevieme schosnovať, ako sa hovorí. My nám vždycky zostávajú vlastne peniaze z tých fondov a tak ďalej. Veď my nemáme tú kapacitu, aby sme to všetko schosnovali, čo dostávame od Európskej únie. To neznamená samozrejme, že sa neozývajú hlasy a naši neofašisti už začínajú zbierať podpisy, určite podľa mňa získajú nejakých 100 tisíc podpisov, aby sa tým musel zaoberať parlament. Ale presne tak, ako vo Veľkej Británii, aj na Slovensku vyhlasovanie referendu je len, ako tých 100 tisíc podpisov, ktoré príde do parlamentu, je len návrh a rozhoduje parlament o tom.
No a když ste zmínila práve tú snahu Kotlebovej ľudové strany Naše Slovensko pozbírat podpisy a vyhlásit referendum o vystoupení Slovenska z Evropské unie, tak je to podľa vás reálne? Bude to mít na té politické scéně podporu?
Určite nie, pretože ani veľmi ako euroskepticky nastavená strana Sloboda a Solidarita pána Sulíka a ani OĽaNO pána Matoviča sa nemôžu pridať ku Kotlebovi.
No,
to je vylúčená vec.
Richard Sulík je pomierne ostrý euroskeptik.
Áno, lebo nenesie žiadnu zodpovednosť, tak to sa mu hovorí, hej. Ale v momente, keby sa mal spojiť s Kotlebom, tak to si veľmi sedsakramensky, ako sa hovorí po slovensky, rozmyslí. A myslím si, že mám taký pocit, že už som to niekde aj čítala, že jednoducho nebudú to podporovať. To sa nedá. to sa rozhodne nedá. A takže ja si v tomto zmysle nerobím v tomto zmysle starosti. Starosti si robím, čo bude v Českej republike, lebo vy už ste odmietli radar. Takže túto skúsenosť už s vami my v Strednej Európe máme. Rozhodne určite nič podobného sa nestane v Poľsku, pretože Poliaci sa prestrašili, že vlastne budú mimo takých tých vlastne toho core, toho srdca Európskej únie, kde my sedíme a vy nie. A doteraz mali podporu Británie, veľkej krajiny, veľmi silnej, diplomaticky skúsenej. Takže keď ste sedeli pred tými dverami na tej chodbe a čakali ste, kým sa eurozóna dohovorí, no tak ste sa cítili silní. Ale bez Británie to tak nebude a Poliaci to už pochopili.
Takže myslíte si, že ten poľský postoj je iný než bratislavský a pražský?
No, Slovensko je v eurozóne a je stále veľmi proeurópsky naladené, takže my sme úplne niekde inde, než ste vy. Práve aj v tom, že vlastne otázky meny, táto jedna z takých základov nacionalistického postoja, tu my nemáme.
A je podľa vás Slovensko opravdu proeurópsky naladené i přesto, co říká premiér Robert Fico, jak se vyjadřoval v migrační krizi, to, že slovenská vláda žaluje Evropskou unii za kvóty na přerozdělování uprchlíků, to, že Robert Fico říká, že islám nemá na Slovensku místo, že druhou nejsilnější stranou je právě Svoboda a solidarita Richarda Sulíka?
Viete, pán Fico je bývalý komunista, potom akože je sociálny demokrat, teraz ho možno vyhodia z toho európskej sociálno-demokratickej združenia.
Ale trikrát vyhral voľby.
Takže, no tak trikrát vyhral voľby, pretože to sú mečiarovskí voliči. To je tých 35%, ktoré má on zabezpečené od roku 1994. A mal pred 6 rokmi trošku viacej, pretože 2010, pretože zlikvidoval Slovenskú národnú stranu a celé 4 roky potom boli určení ľudia, ktorí robili tzv. Nacionalistickú politiku v tej strane. Ale to všetko má asi kvalitu papiera, ktorý zahodíte do koša. To sú populistické postoje, ktoré nemajú dlhého trvania. Musím sa priznať, že keď sa vrátil po svojej nemoci, teda po operáciu srdca, predpokladala som, že stónuje svoje vyjadrenia a myslím si, že priamo aj v strane Smer svojej materskej boli ľudia trošku nervózni, že vlastne začal tam, kde skončil. Ale my máme teraz tú výhodu, že budeme predsedníckou krajinou Európskej únie, takže ťažko bude robiť to, čo všetci naši stredoeurópski politici robia a bohužiaľ to robili aj tí Briti. To znamená, že v Bruseli všetko odsúhlasia a potom prídu na domáci dvor ako takí malí kohúti a tam vykrikujú niečo úplne iného a tak ako Viktor Orbán hovoria, že za všetko môže Brusel, hoci vlastne Brusel sme my.
Takže myslíte, že v dôsledku predsedníctví pôlročního bude musieť slovenská vláda zmeniť svoju retoriku vôči Európskej únii?
Ja si myslím, že vždy mala smerom na zahraničie inú retoriku ako doma, ale bude musieť zmeniť retoriku doma na dvore.
Že sa nebude tak ostré moci vymezovať vôči Bruselu.
Áno, áno, áno. Presne tak. Uvidíme, a ja teda trochu dúfam, musím sa priznať, pretože som takým životným optimistom, že to, čo teraz bude zažívať Británia, to, že sa vlastne ukáže, či bude druhé referendum, alebo nebude druhé referendum, akým spôsobom vlastne tie milióny podpisov, ktoré sa teraz zbierajú a podobne, vplynie vlastne aj na situáciu u nás, pretože viete, že ani Boris Johnson, ani pán Farage Miguel, proste dnes nie sú hrdinami.
Říká bývalá politička a diplomatka Magda Vašáriová, ktorá je z Bratislavy hostem v dnešním Interview Plus. Pani Vašáriová, podľa vašeho názoru, bude slovenská diplomacie umieť nacházet kompromis, když bude predsedať Rade EU? Bude ten jej postoj moci byť vlastne výhodou, to, že byla v řadě věcí kritická, tak nemôže to teď byť paradoxne dobře pro to období, ktoré čeká Európskou únii?
Myslím si, poznám svojich kolegov. Nakoniec do mája tohto roku som bola aj zamestnancom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Oni sú perfektne pripravení. A sú to všetko, dovolím si tvrdiť, veľmi eurooptimistickí ľudia. Naozaj Slovensko má inú perspektívu, pretože my určite budeme podporovať, a vždy sme podporovali napríklad bankovú úniu. Už neviem, akým spôsobom skončí spoločný európsky prokurátor napríklad, alebo niečo podobného. To už sú kontroverznejšie témy, ale samotní všetci analytici, ktorých som sa snažila čítať a ktorých si vážim od Timothy Garton-Asha po, neviem, proste ľudí z Nemecka, všetci sa zhodujú v tom, že zatiaľ nevieme, či tento proces vyústí v také ako klaňanie sa takému populizmu, že áno, áno, únia sa musí zmeniť a my sa musíme zmeniť, a taká tá britská predstava alebo aj poľská pred týmto Brexitom, že vlastne by to mala byť len taká aliancia. No ale Poliaci okamžite prišli so svojou starou jagielonskou ideou medzimoria, to znamená spojenie štátov od Baltiku až po Čierne more, samozrejme s dominanciou Poliakov. Čiže to všetko, myslím si, že teraz bude veľmi, veľmi prehodnocované. Ale vrátime sa možno trošku v úvahách aj k tomu, že vlastne celý projekt Európskej únie je mierový projekt.
Je podľa vás Brexit budíčkem pro Európu?
Tak viete, to sú také bulvárne predstavy. Ja si myslím, že takto v skutočnosti tá skutočná politika nefunguje. To nie sú takéto heslá, ktoré sú fajn pre bulbárne médiá.
No pardon, na druhou stranu, ale o tom přece, že se Evropská unie bude muset nějakým způsobem proměnit a zamyslet se, co teď dá se sebou, o tom mluví v podstatě všichni evropští politici.
Hej, v interview.
A v realitě to tak nebude?
No, pozrite sa, my sme už zažili jeden taký šok, keď Francúzi odmietli svoj vlastný projekt Európskej ústavy. Áno?
A vtedy
to bol tiež veľký skok. No, ja si myslím, že je to dosť zrovnateľné v tom zmysle, koľko rokov trvalo, než sme sa dopracovali do Lisabonskej zmluvy, v ktorom je už článok, že môžete vystúpiť z Európskej únie. To znamená, nejaké dopady to bude mať, ale môže to ísť rôznym smerom. Napríklad sa môže veľmi zatesniť tá spolupráca toho srdca, to znamená eurozóny. Uvidíme. Ja by som tak stará, nie som, aby som bola striga, aby som vedela toľko predpovedať, ale myslím si, že na jednej strane to bude prebudenie z toho takého bezstarostného sna. Druhá vec, všetci si uvedomujeme, že musíme sa jednoducho ráznejšie postaviť proti populistom a ráznejšie jasne a chodiť medzi ľudí a vysvetľovať, čo sú klamstvá a čo sú fakty. Ale samozrejme, veď aj z histórie vieme, že klamstvá sú príťažlivé, kdežto fakty sú nudné, lebo ako hovoria kresťania, Satan je príťažlivý, zlo je príťažlivé a dobro je vždy nudné, pomalé a také, no, skrátka nemá čierne kučery.
A myslíte si, že tedy ta slova, která teď slýcháme o nutnosti změny Evropské unie, že to je pouze retorikou, že k žádné razantnější, jasnější změně prostě nedojde?
Evropská únia sa nemôže razantne zmeniť. To je obrovský mechanizmus budovaný desiatky rokov a žiadne razantné zmeny nie sú možné. Áno, je možné posilnenie právomoci, to, čo sa dialo na základe Lisabonskej zmluvy alebo predtým vytvorenie Európskeho parlamentu a väčšie slovo národným parlamentom a tak ďalej. Takéto posunutia sú možné. Ide len o to, že či vlastne tieto kroky majú aj nejaký význam do budúcnosti. Či naozaj sú niečím, čo posúva tú Európsku úniu. Obávam sa, že nie.
Je otřesená dôvera v európskou integraci?
No, myslím si, že si musíme uvedomiť, že tá základný štart tejto otrasenej dôvery, ako vy hovoríte, začal našim vstupom. Skrátka rozšírenie Európskej únie o 10 nových krajín, z ktorých nikto nebol netoplácom, to to jednoducho povzbudilo mnohé sily. Veď uvedomte si, že znovu opakujem, že v Londýne sú útoky nie proti muslimom, ale proti Poliakom.
Říká bývalá politička a diplomatka Magda Vašáriová, která byla hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Bratislavy.
Já vám děkujem, pozdravujem Prahu.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus.rozhlas.cz. Když chcete vědět víc.
Podle čeho se vlastně jmenují odrůdy česneku? Někdo to má jednoduché.
Protože my máme 10 dětí, tak po každém dítěti teda máme odrůdu česneku a taky po manželce.
Česnekový mák Jan Kozák, největší producent česnekových odrůd v Česku, pěstitel z Poběžovic na Pardubicku.
Hovory Evy Hůlkové. Dnes po 10:00 večer na Plusu.